Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem Lucija, in sem bila pred kratkim se vrnila z Madagaskarja in bi vam rada predstavila svojo izkušnjo, triletno, nekaj utrinkov, ki sem jih doživela na Madagaskarju. Zdaj se bodo vrtele slike. Jaz bi pa rada nekako za začetek povedala, kako se je to sploh začelo. Kako da sem se jaz odločila za misijone. In sicer jaz sem po karakteru zelo tak ziheraš. In ne maram nekaj nepredvidljivih situacij. Tako da jaz sama se nisem odločila, ampak se je odločil on tam gor. In je kar dolgo ustrajal, da sva se potem skupaj odločila, da pa grem. In sicer me je nagovarjal s tem, da Lucija naredi nekaj več, ne. Stopi iz teh varnih okvirjev svojega življenja in naredi en korak za neznano. In kot je že gospod Škof nam rekel, vse se pokaže potem vira, ne. Zaupaj v Boga, se mu da za roke in reči, da jaz sem najbolj vodil svojih rokah. In tako potem sem se odločila, da grem seveda z njegovo pomočjo. Brez njega ne bi šlo. Tako da potem sem dala skozi dve leti priprav tukaj v Sloveniji, no in potem odšla na Madagaskar. Na Madagaskar me je povabila sestra Selezijanka Marija Marjeta Zankovič, ker sem po profesiji vzgojiteljica predšolskih otrok in Selezijanci imajo tudi tako, kako dela z mladimi otroki in po Madagaskar imajo veliko šol in vrtcev. Sem potem vlastiti jaz, da bi delala za solci. Sicer na Madagaskarju govorijo francosko in madagaško. Francoščine se prej nikoli nisem učila, tako da sem šla recimo preden sem se poslala na Madagaskar. Sem šla za en mesec nazaj v Pariz. Samo v enem mestu osvojiš tiste osnove. Tako da, ko sem prišla na Madagaskar, ko sem videla, da bom pač imela delo z otroci in mladimi, se potem odločila, da se učim madagaščino. Tako da v roku enega leta se potem te madagaščine naučila, da se da lahko potem tudi samostojna. Tako moj delavnik je bil tako, do popne oziroma čez teden sem bila v šoli v vrtcu, čeprav to se ne da primerja z našim vrtcem, to že lahko rečemo, da je šola, tako da se mogoče vidi kakšno sliko naših otrok iz šole in vrta, kjer se že učijo pisati številke, črke in tako naprej. Tako da sem se potem odločila za madagaščino, ker je veliko drugih otrok, ne starši pismenih, se mi zdelo bolje, bom bližje z madagaščino in kot pa recimo s francoščino. Tako da med tednom sem bila v šoli. Čez vikend sem pa delala v Selezijanskem centru s mladimi, ker sem bolj glasbeno usmerjena, sem imela potem učenje kitare, peli smo in tako naprej. Se je bolj videl, da sem šel tik v tako, prav gospod Škof, ko je prej omenjal, ne bom vero, kako je to pomembno in je res, si preizkušen in se res takrat vidi, ne, to ustrajati in prositi, zaupati, ker brez tega ne gre. Vse izročiti, ne, če je gospod, če sem poslal sem, pa poslal še za me, da bo vse v redu. No in ne bo iz tega, da sem super. Bila sem pravila na Lanzua, tukaj spodaj je en tak zemljevid Madagaskarja in ki sem nekaj pripravljen vlade, prej sem pa to sem dobila kot križ misijonski. Tako da sem bila na taki planoti višji in so pa doma za malarijo nisem zmorela, sem imela na začetka nekaj problemov s tifoidom. Ampak to tako, ker Madagaskar je zelo umazan in jaz sem bila opozorjena z začetka in se je to potem pojavilo, v drugih stvari ni bilo, no, takih problemov. Tako da sem imela velike probleme z ženska, čeprav so nas se pravljali prej, da mi ne bomo spremenili sveta, sem dobro, da bomo obrnili na glavo vsega skupaj. Se sem obremenila, še kaj bom jaz dal, zakaj sem jaz sam sem. In enostavno greš tja, svojim ciljem rešuješ. Jaz sem šla s tem namenom, Bog mi je dal to, ta dar vire in to ljubezen, ki jo izkazuje delo dan. In sem rekla, to lahko največ pa dam, da svojim strelom in svojim delom, ki ga dam, recimo del svojega življenja, je 3 leta podarim njim. Na ta način, da živim to življenje in da to pokažem. Mogoče tudi kakšnega spodbudim, da ne bi kakšen tak korak. Kot lajši kristjanar. Sicer pa tako, ko pridem vprašala nazaj, ljudje sprašujejo, kaj si ti tam dala, kaj si ti tam naredila. In si kar zadrevi, ker se mi zdi, da sem dobila veliko več, kot sem dala. Res veliko, veliko več. In to je težko opisati, kaj je tisto. Spremeniš to nekaj. 3 leta naredi kar nekaj sprememb v življenju. In predvsem, jaz sem doživela Madagaskar kot otok veselja do življenja, odprtosti za življenje. In tega se kar naleziš. In tudi, zdaj ko sem prišla domov in ko sem ljudje, ki me že prej poznajo, srečevali in tako, so rekli, ti si malo drugačna, ti si malo bolj, nekaj ti oči vržarijo. Veselje je večjo tebi. In ja, jaz sicer tega ne opazim tako, ampak se vidi. In ko imaš in to veselje, to življenje je vse lažje, res vse lažje. In sem malgaša za to zelo hvaležna in seveda Bog, ki me je pripričal, da bi to. No, tako, vse na sliki so različne, iz različnih koncov. Tukaj so naši otroci na ležalnikih. Začetka, ko sem prišla, so otroci spali na mizah. S glavami na mizah in na stolih sedeli in tako spali. In med spanjem padali gor z dobro in podobno in jaz sem to težko gledala. In sem potem drugo leto nabila akcijo in prosila sredstva, da kupimo ležalnike za otroke. Potem v Sloveniji smo naredili igrišče, športno, košarkarsko, odbojkarsko, otroško igrišče. Mogoče se še vidi, da se da razlikne. Papir je razdeljena, vrt je razdeljen in vse je sredstvo v Sloveniji. Tako da, ko omenjam Slovenijo in ko opisujem, kako majhna je, vsi čutijo, kako radodarni smo. Kako res, da jo želili smo, nekaj izjemnega, res. Tako da, to je težko opisati, ampak je res velika velika hvaležnost za vsak dan, tudi molitev. To se mogoče težko pokaže, vendar čutiš to povezanost, poveš, da nekdo moli zate. Veste, to ni vse tako rožno, to prijatelj slišim tam na dan mesti. Ti taki, kot ti reče recimo nekdo, ali molim zate, to je super vse pa pale dol in se vse pozdravi sonce. Veliko, veliko pomeni to, tudi molitev. In tako, ja, tukaj imamo športni dan, evo da opišem športno slikto. To imamo športni dan v vrtu, to pomeni, da se oblečijo najlepše, kar imajo, ker drugače imajo na različne izglede in podobne stvari in potem to uživajo, imamo buka, gremo se in to ne vem, naredimo 1 kilometer daleč od šole in to je že žurne. Tako, jaz sem dejansko uživala z otroci in mladimi. Tukaj se razumemo zgodba zgodba in enega od šestni. Res, da je revno, ta država je zelo, zelo Boga, veliko, veliko revežev, ampak se lahko že vem, da poslika to veselje, kljub temu, da nimajo tistih osnov. Ne? In recimo tudi v šolah, to smo recimo učitelji, zadnje je šola, imamo po 60-80 otrok v razredu. Ne? In je disciplina, učitelj ima autoriteto. Zdaj sem prišla nazaj in spet delamo v vrtcu, je kar težko bilo, ne vem, nekako kar starši začnejo te usmerje vzgojitelja, kaj moram početi, ne vem, da bi vzgojitelj usmerja starši in tega naprej. Te spreminja in ni prav, ne vem, tako. Tudi otroci prav to čutijo. In tukaj nekako se da. Tudi če jih je 40, tudi če jih je 80, se da. In dobiš veliko izkušenj tudi na tem področju. Sploh zame, recimo, kaj delamo tam. Tako, od začetka sem imela tudi veliko strahu, kako pod jezikom, ampak vse sem pravila, sem rekla, gospod, tebi se izročam, naredim, zdaj, postal sem, jaz sem, zdaj pa to naredim, da bo tako steklo, kako je treba in res sem pomagal in res je šlo, res je lepo, jaz sem bila zelo vesela in hvaležna, kako sem to izkušnjo, res bogata izkušnja to. Tako da, res, je izkušnja življenjska, ki spremeni človeka in pa tudi te obogati v tej rasti vere v odnosu s Bogom. To so hiše, to je tako Madagaskar zelo nevaren, po noči ni varno, tako da ko pade mrak, se se zapreš v hišo in si dobro. Začetka je bilo to meni kar hudo, da je spala na kot, da je bilo še zvečer malo ven in tako. In so me že začetka ugotovili. Lucija še pošla ven, potem je že prišla več nazaj. In je res treba biti zelo pasiv. In tudi Matjaž, ki se ga navaja, nekako pade mrak, se poberejo v hiše, ljudje še živali, da prejo v hiše in spijo. In ko pride spet zrzani, se spet pojavijo zunaj. Spijo samo, hiše samo spijo, jejo, umivajo, vse drugo počnejo zunaj. In ko sem prišla sem v Slovenijo, se mi zdelo tako čudno, kje so vsi ljudje, ker tam je vse živo, tam so vsi zunaj. Živijo zunaj, živijo skupaj, vsi vejo vse, vsem. Tle pa kar, kje so ljudje, kam prišli. Tako, ko se navadiš tega načina, je kar težko potem prijeti nazaj. Tako tukaj smo dočitali nekaj še slik pokrajin, da se mi ima mogoče občutka, kakšen je na Madagaskar, zelo barvi, zelo lep, tudi rodoviten, tako vse. No to pa sestra Marjeta Zajkovič, ki me je povabila na Madagaskar, da se mi zelo hvaležna, da je da me je res povabila in me spremljena. Dve leti so da skupaj kar na Racuji, potem pa je ona šla na drug del Madagaskarja, sem pa potem ostala še na reku. To so lemurčki, tega je polno v Madagaskarju, zelo prijatne živalce. Se pravi, veliko je tudi turistov, ki hodijo ogledovati rastlinstvo in živalstvo. Je zelo, zelo barvito in lepo. Kot sem rekla, rodovitno, samo poznala, da je treba, ne? To pa je potem treba več nakoriti, ne? Da se to zgodi. Tako. Kaj bi lahko še? No, tako se gleda tale naša prevozna sredstva. Začetka sem imela kar probleme, ko smo mi kar rekli, malo reči, zakaj se pa ti telka voziš z našimi avtobusi, se lahko voziš s taksijem, ne? Ker imaš denar, ne? Ker oni ko vidijo belca, si mislijo, to belec je podoba denarja, ne? Oni vidijo, oni tudi mislijo, da del super para denar za dva, ne? Oni nisem jo predstavili, da tudi mi moramo nekaj narediti za to, da dobiš denar, ne? In imajo tudi celo rek, da bo prej ustahnilo morje, kot bo delcu zmanjkalo denarja. In je kar treba izmišljeno preuzgojiti to, ker to ni v redu, ne? Tako mišljenje. In pa še to, da se spomnim, je škol preko da je toliko virusov, tudi na Madagaskarju je res ogromno virusov, ampak je neka solidarnost, neka ni nestrpnost. In zdaj, da se tudi tukaj naučila. Ne vem, dali so mi vsak lahko svobodno izraža svojo vero, brez občutka samo. In recimo, ne vem, sem se peljala na davno mesto, to je recimo 8 ur, 9 ur vožnje, z šoferjem, ki je bil Jehovec. Ne? In smo celo vožnje poslušali do glasbe. Ne? In ni mi bilo sploh nič narobe, tudi drugim ljudem, da smo pač poslušali ne, to glasbo na to temo. Noben se ne zdržuje, vse se javno tudi izraža vera in to mi je tudi dalo veliko misel. Tudi v Sloveniji se mi zdi, da vsi skozi se bojimo povedati to na glas, ampak je to pomembno in potrebno. Edin tako bomo nekaj dosegli. Ne? In tudi recimo, da jaz nisem nekaj govornik in ko so mi rekli, da je vse pač povedala to svojo izkušnjo, se ne da, joj, ima ne, težko to bo, ne, veliko treme imam in tako. In se ne da, ampak krevne, ker se mi zdi, da imamo tudi to, zrojstvo dobimo to funkcijo pričevanja in se ne da, naredimo še to. Ne. Se mi zdi kot kristijan, da smo taj potrebno tudi, da oznanjamo in tako podelimo. Ne. To je skušen. Tako, slike se še kar vrtijo. Res, jaz sem da zelo navdušena na Madagaskarjem. 3 leta so kar veliko, ampak to tako teče, kar naenkrat je bilo konc tega. In res, če zdaj ohranjamo stike in smo povezani in smo naredili eno tako akcijo, da kljub temu, da odhajam, se navracuje in tam dobenega slovenskega misionarja, smo se odločili, da bomo vseeno zbirali neka sredstva v naših županijah, tako kot sem jaz, in poširimo potem za otroke, za hrano. Ker imamo kantino za otroke, tiste najbolj revne pa oddaljene, ki recimo vhodijo tudi po 2 uri v šolo. In ker je vmes čas za kostilo, potem te sestre se lezijanke pripravljajo te obroke. En topel obrok. Je pa riž osnovna hrana na Madagaskarju, ki je zjutraj za kostilo in za večerjo riž. Začetka je bilo to meni preko šport, ko sem potem nosila tako struha zjutraj, sem bila na prvi levi, drugač pa ja riž in potem zraven rižov. To je bila vsak teden sigurno hrana, začetka je bilo kar težko se navaditi na to, ampak potem, ko začneš to, pač se navadiš in to spelje več problem. Skuhajo pa tako, da riž brez olja, brez soli, skuhajo na vodi, potem dajo še nekaj zelenjavo in po obroku, ko pojejo, spijo še svobodo, ker se je riž kuhal. To je dobro za prebavo. Sicer jaz sem poslušala, ampak se nisem mogla kaj vkusa navaditi. No, tudi krokodile imamo in moramo biti recimo tudi zelo pazljivi. V rekah se dosti skrivajo. Ta sicer je zelo ogromen, ampak so tudi in sem videl, da poglede morijo, da bi morali biti krokodil, naprej še smo bili v Grških Karib. No, to pa zabijo riž, ko recimo pride kakšen ciklon, nalivi, poplave in ko to na, se to uniči, takrat se ve, da bo na Madagaskarju lakota. Ker to je edini njihov vir prihodka ali pa tudi vir preživetja. Tisto njivi, ko imajo, trikrat na leto, če jo postavijo, ne? In če ne uspe, so potem lačni. Drugega nimajo. Tako, jaz se vam potem nekaj filmčke, ampak je zelo slaba resolucija, tako da jaz se vam je zahvala za vašo pozornost. Se upravičujem, ker res nisem govornik, ampak upam, da so se nekaj odnesli. No, tako, pa